aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. La microfon, Natalie Sergeev, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Deși e ultima zi de octombrie, vremea se opune cu îndărătnicie și ne va răsfăța cu temperaturi de septembrie. Maximele în nord vor fi de 18-21 de grade, 22 în zona centrală și de 23 de grade în localitățile sudice. Tot în sud, meteorologii promit câteva picături de ploaie tomnatică. Inegalitățile în domeniul sănătății, educației și veniturile polarizate împiedică dezvoltarea umană în Republica Moldova. Aceasta este una dintre concluziile unui raport al Națiunilor Unite de apariție recentă. În indicele dezvoltării umane, care oferă o imagine complexă a progreselor naționale din anul trecut, Moldova se poziționează pe locul 112 din 189 de state, ceea ce înseamnă că țara a pierdut 5 poziții pe parcursul unui singur an. Un interviu la această temă cu Antonio Vigilante, fost oficial la Națiunile Unite, care a elaborat o actualizare statistică pentru datele din Republica Moldova și din lume, vă propun peste câteva minute. Va urma nelipsita decantare a realității, care o face cu tenacitate de alchimist, colegul nostru Iulian Ciocan. De această dată, în bloc notesul lui, au ajuns marii conducători moldoveni care nu urcă în microbuze și troleibuze.
Anii tranziției interminabile m-au făcut să înțeleg un lucru, stimați ascultători. Transportul în comun din Republica Moldova e pentru noi, simpli muritori, dar nu e pentru ei, marii conducători, politicieni și cinovnici.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua a ediției. Tot atunci o relatare de la Berlin, semnată de William Totok, astăzi despre posibilii succesori la funcția Angelei Merkel. Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon se duce din nou la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, dezbatere în Consiliul de Securitate al ONU pe tema pretinselor alegeri din estul separatist al Ucrainei și NATO reafirmă că cel mai mare exercițiu militar al alianței de până acum este strict defensiv. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon ar urma să aibă o nouă întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale de astăzi la Moscova. Kremlinul a anunțat că vor fi discutate chestiuni cheie ale interacțiunii moldoruse în sferele comerciale, economică și umanitară, precum și probleme regionale de actualitate. Săptămâna trecută, Dodon a spus că se va întâlni la Moscova și cu patriarhul rus Kiril, care tocmai și-a amânat din nou vizita în Republica Moldova, unde este invitat insistent de președintele moldovean încă de la începutul anului. Reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și puterilor europene în Consiliul de Securitate al ONU au purtat discuții în contradictoriu despre legalitatea preconizatelor alegeri din estul separatist al Ucrainei. Țările occidentale consideră că scrutinul anunțat pentru 11 noiembrie în regiunile controlate de separatiștii sprijiniți de Moscova este ilegal și contravine înțelegerilor de pace de la Minsk. Reprezentantul Statelor Unite, Jonathan Cohen, a reafirmat că sancțiunile americane împotriva Rusiei nu vor fi ridicate până când nu va fi restabilită integritatea teritorială a Ucrainei. Ambasadorul Rusiei, Vasile Nebenzia, a susținut însă că alegerea liderilor regiunilor Donetsk și Luhansk și în parlamentele locale nu ar contrazice acordurile de la Minsk. Kievul spune că pretinsele alegeri din Donbas ar putea duce la agravarea ostilităților armate. Curtea Constituțională din Ingușetia a declarat nelegitimă o lege privind delimitarea frontierei cu Cecenia, încheiată recent de cele două republici nord-caucaziene ale Federației Ruse. Instanța a spus că legea este ilegală pentru că modifică teritoriul Republicii Ingușetia, fapt care nu se poate face decât prin referendum. Decizia sporește incertitudinea în jurul înțelegerii controversate care a fost încheiată de liderul inguș Yunus Bek Yevkurov și cel cecen Ramzan Kadyrov în 26 septembrie, și care a cauzat proteste persistente în Ingușetia. Și în Norvegia continuă prima parte a exercițiilor NATO, considerate cele mai mari de la sfârșitul războiului rece. Ieri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat că aceste exerciții sunt strict defensive. La ele participă peste 50.000 de militari din 29 de țări NATO și Suedia și Finlanda, țări neutre, partenere cu NATO. Marina militară rusă va testa rachete în apele internaționale ale Norvegiei în partea a doua săptămânii, în paralel cu aceste manevre ale NATO. Testele sunt programate să aibă loc de joi până sâmbătă, la vest de orașe de coastă, iar ministrul norvegian al apărării a declarat că nu este nimic dramatic în anunțul Rusiei. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet. Tot acolo și selecția de documentare pur și simplu. Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, urmăriți un proaspăt reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre strănepoata lui Onisifor Ghibu.
Numele meu e Irina Cristescu, sunt strănepoata lui Onisifor Ghibu și cumva depozitarul volumelor și manuscriselor care au mai rămas în familie. Sunt nepoata celui mai mic fiu al lui Onisifor. Onisifor a avut 4 copii, 3 băieți și o fată. Avem aici în casă toate operele antume, publicate antum de Onisifor, dar și toate cele postume publicate de fiii săi.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Natalia Sergeyeva în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre inegalitățile din Republica Moldova care împiedică dezvoltarea umană, diagnostic care se conține într-un raport al Națiunilor Unite. În clasamentul numit Indicele Dezvoltării Umane, care oferă o imagine complexă a progreselor naționale din anul trecut, Moldova se poziționează pe locul 112 din 189 de state, ceea ce înseamnă că țara a pierdut 5 poziții în decurs de un an. Un interviu la această temă cu Antonio Vigilante, fost oficial la Națiunile Unite, care a actualizat informația ce ține de Republica Moldova și alte țări.
Moldova keeps progressing, but sometimes progress.
Moldova continuă să progreseze, însă uneori progresul este într-un ritm mai lent decât în alte țări, deci ești depășit. Ca o mașină care te depășește, nu înseamnă că nu te miști, dar există cineva care se mișcă mai repede decât tine. De aceea, în ultimele decenii, Moldova își pierdea pozițiile. Cred că mai mult de 20 de poziții din 1990, care este primul an pentru care s-a calculat indicele de dezvoltare umană. După cum ați spus corect, Moldova se situează pe locul 112 anul acesta. Datele se referă la anul 2017. Cu toate acestea, Moldova este încă în categoria dezvoltării umane înalte. Este ultima țară din acel grup. Există 4 grupuri. Dezvoltarea umană foarte înaltă, înaltă, medie și joasă. Astfel, Moldova încă este considerată o țară cu indice înalt de dezvoltare umană în acest an.
In this year, index.
Ce ar însemna asta? Ar trebui să declanșăm alarma sau este doar un avertisment? O reamintire că trebuie să atragem atenția la unele aspecte în legătură cu care o ducem mai rău.
Yeah, it means that there is a need for an acceleration.
Da, înseamnă că este nevoie de o accelerare, că viteza dezvoltării nu este suficientă pentru a continua și a progresa într-un ritm pe deplin satisfăcător. Știți că indicele este compus din 3 elemente principale, sănătate, educație și venit. Când este vorba de venit, noi îl calculăm în funcție de paritatea puterii de cumpărare. Altfel nu poți compara țările care au costuri diferite, costuri de trai. Și probabil aceasta este dimensiunea în care Moldova se descurcă mai rău. Una din cele 3, deoarece prima este speranța de viață care reprezintă sănătatea, apoi avem anii de școlarizare și apoi avem venitul pe cap de locuitor în ceea ce privește puterea de cumpărare. Deci, în majoritatea cazurilor, Moldova este în medie cu țări din Asia Centrală și Europa de Est. Când vorbim de venit, este sub medie, așa că aici sunt necesare mai multe eforturi pentru a avea creștere inclusivă, creștere cu locuri de muncă, aici fiind lacunele de bază, participarea forței de muncă, ocuparea forței de muncă și altele.
Dar, în opinia dumneavoastră, cine ar trebui să completeze aceste lacune? Este responsabilitatea guvernului, a sectorului privat, poate a cetățenilor?
Well, like in every country, this is not a single institution or a single party that has to do
Ca în fiecare țară, nu putem vorbi despre o singură instituție sau o singură autoritate care trebuie să-și facă munca. Evident, trebuie să creezi condiții pentru ca economia să prospere. Trebuie să ai instituții și politici care permit sectorului privat să investească și să creeze locuri de muncă. Deci, este întotdeauna o abordare foarte complexă, care are de-a face cu credibilitatea politicilor, durabilitatea politicilor, cu accesul la justiție și cadrul de reglementare, precum și capacitatea de a investi în țară atât de sectorul public cât și de cel privat. Deci, cred că există elemente diferite, nu în ultimul rând elementul psihologic. Oamenii vor să investească în viitorul lor, în viitorul familiei, copiilor și în țara lor. Din păcate, Moldova este afectată de un nivel înalt de migrație, ceea ce poate însemna că oamenii nu sunt destul de încrezuți în viitor și preferă să caute o viață mai bună în altă parte.
Care sunt veștile bune cu privire la Republica Moldova? Există domenii în care statul poate a excelat?
Yes, I mean, certainly the picture is not a bleak picture.
Da, cu siguranță imaginea nu este una sumbră. De exemplu, acoperirea cu servicii medicale nu este rea. Resursele alocate în bugetul național pentru sănătate și educație sunt mult mai multe decât cheltuielile militare. Deci această relație între cheltuielile sociale și cheltuielile militare este foarte favorabilă. Speranța de viață este de asemenea peste 71 de ani. Valoarea de 71,7 este destul de bună. Anii de școlarizare sunt de asemenea buni până acum, 11 ani în medie, valoarea 11,6. Deși există o tendință care nu permite menținerea sau creșterea acestora, probabil din cauza efectului migrației. Dezvoltarea este de asemenea o istorie de inegalități dintre țări și în interiorul țărilor. Acum, în ceea ce privește distribuirea inegalităților în Moldova, nu este prea rău. Este cu siguranță în medie.
Toți sunt săraci în mod egal.
I wouldn't say so, also because, you know, the human development concept.
Nu aș spune asta. Indicele de dezvoltare umană și toți indicatorii respectiv consideră că alte elemente ale vieții sunt la fel de importante ca venitul, ca de exemplu accesul la oportunități. Și pentru a avea acces la oportunități, trebuie să ai capacități. Iar aceste capacități sunt construite pe baza sănătății tale și a competențelor tale, deci pe baza educației. Când vorbim despre distribuție și inegalitate, luăm în considerare nu numai distribuirea veniturilor, ci și distribuția oportunităților. Oportunităților de acces la sănătate și educație, de exemplu. Și acolo, la nivel internațional, se văd unele din cele mai insuportabile și lipsite de etică diferențe.
But also the distribution of opportunity of access to health and education, for instance. And
de exemplu, dacă ne referim la Germania, fiecare fată și băiat german se așteaptă să fie în școală 14 ani. Dacă ne referim pe de altă parte la Burkina Faso, un copil din Burkina Faso merge la școală un an și jumătate. Deci puteți vedea că deja soarta când te naști într-un anumit loc și nu în altul îți condiționează viața de la naștere. Dar această inegalitate este mai agravată de faptul că nu ai aceleași șanse ca alți copii din alte țări. Acest lucru este adevărat în educație și în sănătate, de asemenea. Imaginează-ți simplu fapt că ești născut în Sierra Leone și nu în Hong Kong. Înseamnă că vei trăi cu 30 de ani mai puțin. Nu ai făcut nimic, nu ești vinovat de nimic, totuși viața ta va fi cu 30 de ani mai scurtă. Sau dacă te naști în Republica Centrafricană, de exemplu, te poți aștepta la un venit de $600 pe an. Dacă ești născut în Qatar, poți aștepta 116.000. Adică aceasta nu este o lacună, este o diferență majoră.
If you are born in Qatar, you can expect 116,000. I mean, this is not a gap, this is a world of difference.
Deci, în distribuție, cred că Moldova nu se descurcă rău și Moldova încă plătește pentru primii ani de schimbare. În deceniul anilor 90, evoluția a fost deosebit de lentă în această țară. De exemplu, Armenia și Albania au început cu același indice ca Moldova în 1990, dar și-au revenit mult mai repede în urma schimbărilor socioeconomice și politice, iar astăzi ele sunt mai avansate.
But then they recovered a lot faster from the socio-economic and political changes, and today they are more advanced.
Și ce anume le-a făcut să crească mai repede? Ce s-a întâmplat în Armenia, de exemplu, un alt stat ex-sovietic? Și nu s-a întâmplat în Republica Moldova, în opinia dumneavoastră?
Certainly they reformed the state faster.
Sigur că au reformat statul mai repede. Ei au fost rapizi în înființarea instituțiilor democratice, în implicarea oamenilor în ele. Și, evident, bugetul și destinația resurselor. Investiția în competențe și competitivitatea ca țară face în mod clar o diferență. Stabilitatea politicilor este destul de importantă și nu este neapărat stabilitatea guvernului. Poți avea toate schimbările și schimbările democratice pe care le permit alegerile, dar cu toate acestea, anumite politici naționale trebuie să fie consistente și trebuie menținute pentru o perioadă foarte lungă, timp de mai mulți ani. Deci, țările care se mișcă încet câteodată sunt victime ale acestui fenomen. Când un guvern aprobă anumite politici, cum ar fi politicile de investiții, politicile fiscale și altele, dar apoi vine următorul guvern și schimbă tot. Așadar, nu există o stabilitate în politici și încredere din partea investitorilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care unele țări fluctuează mai mult decât altele în ceea ce privește calea lor spre dezvoltare.
Vorbind despre politici, în cercetarea dumneavoastră ați menționat că încrederea în guvernare pare a fi destul de joasă, doar 13% din cetățenii Moldovei având această încredere. Cum ar putea comunitatea internațională și chiar cetățenii să aștepte că politicile vor fi implementate și promovate de aceste autorități?
It's a question of real change and perceived change.
Este o chestiune ce ține de schimbarea reală și schimbarea percepută. Consider că, evident, în scopul continuării tendinței pozitive, trebuie să adoptați schimbările necesare ale instituțiilor politice, sistemelor, accesului la justiție și nu doar acestea. Apoi, avem oamenii care văd acest lucru și cred în el. Dacă adoptați toate politicile, iar ulterior corupția este foarte înaltă, oamenii vor înțelege că există o cale de ocolit legea. Dacă instituțiile nu sunt credibile din motiv că nu sunt eficiente, oamenii se vor distanța de ele chiar dacă acestea ar avea intenții bune. Consider că încrederea în guvern este un indicator important și, după cum ați spus, în Moldova, acesta nu este foarte înalt, fiind de fapt unul din cei mai joși indicatori într-adevăr. Cu toate acestea, există două probleme. Una este reală și alta este comunicarea. Astfel, trebuie să realizăm schimbările, dar acest lucru nu este suficient. Trebuie de asemenea să comunicați și să le arătați bine, transparent, astfel încât oamenii să creadă că acestea sunt reale și nu doar declarative, astfel fiind mai optimiști față de viitorul lor propriu. În orice caz, sunt sigur că în timp util, Moldova își poate reveni și există spațiu, pentru că ea dispune de resurse, nivel de educație. Țara are oportunități. Cred că este mai mult o chestiune de a afla care sunt factorii de declanșare care ar permite țării să meargă mai repede.
So I think it's a question of finding what are the triggers that allow the country to run faster.
Ați auzit comentariile lui Antonio Vigilante, fost oficial la Națiunile Unite, care a contribuit la realizarea indicelui dezvoltării umane. Interviul integral îl puteți găsi pe site-ul Europei Libere. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev. În curând vom răsfoi împreună presa. Firește, e un fel de a spune, pentru că navigăm mai întâi portaluri și voi începe cu sic.md, care scrie despre dărnicia politicienilor moldoveni, sursele căreia sunt netransparente, iar efectul e driblarea regulilor electorale. Detalii peste câteva minute, acum însă recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Președintele Igor Dodon ar urma să aibă o nouă întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale de astăzi la Moscova. Kremlinul a anunțat că vor fi discutate chestiunile cheie ale interacțiunii moldoruse în sferele comerciale, economică și umanitară, precum și probleme regionale de actualitate. La Minsk are loc o ședință a grupului Conferințe pentru Securitate de la München, la care participă între alții premierul Moldovei Pavel Filip, președintele Armeniei Armen Sarkisian și cel al Ucrainei Petro Poroșenko. Reuniunea va duce la oaltă 70 de lideri politici, inclusiv din Uniunea Europeană și NATO, și pe agenda se află relațiile dintre Est și Vest, evoluțiile din Ucraina și conflictele din regiune. În Norvegia continuă prima parte a exercițiilor NATO, considerate cele mai mari de la sfârșitul războiului rece. Marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat că aceste exerciții sunt strict defensive. La ele participă peste 50.000 de militari din 29 de țări ale NATO, Suedia și Finlanda. Marina militară rusă va testa rachete în apele internaționale ale Norvegiei în partea a doua săptămânii, în paralel cu aceste manevre militare ale NATO. Reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și puterilor europene în Consiliul de Securitate al ONU au purtat discuții în contradictoriu despre legalitatea preconizatelor alegeri din estul separatist al Ucrainei. Țările occidentale spun că scrutinul anunțat pentru 11 noiembrie în regiunile controlate de separatiștii sprijiniți de Moscova este ilegal și contravine înțelegerilor de pace de la Minsk. Și Bosnia încearcă să prevină ceea ce Organizația Națiunilor Unite a avertizat că ar putea fi o criză umanitară pentru mii de migranți care, în condițiile unor temperaturi scăzute, continuă să trăiască în aer liber traversând țara în speranța să ajungă în Uniunea Europeană. Poliția bosniacă a anunțat că a transportat zeci de persoane dintr-o tabără de la granița cu Croația într-un nou centru pentru migranți din nord-vestul țării. Bosnia a devenit anul acesta principală oprire pe o nouă rută spre Uniunea Europeană a migranților din Orientul Mijlociu, Asia și Africa. Potrivit autorităților bosniace, aproximativ 20.000 de oameni din Iran, Siria, Pakistan, Afganistan și alte țări au traversat țara prin munți anul acesta. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube și Instagram, iar de curând avem un profil și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio. La 7:21 continuăm cu o revistă a presei. Politicienilor din Moldova nu le e străină filantropia, iar numele lor apar în denumirile fundațiilor de caritate, fie prin soți și rude, fie în colțul unei flori, scrie publicația SIC.md într-un articol intitulat Caritate pentru voturi. Problema cu binefacerea politicienilor moldoveni este că sursele acesteia sunt netransparente, iar efectul e trișarea regulilor electorale, se scrie în material. Citez, în loc să ajusteze legislația privind fundațiile, politicienii se folosesc de lacunele din lege. Deși Partidul Democrat deține toată puterea în stat, situația acestuia nu este deloc de invidiat, din cauza presiunilor bugetare economice existente în prezent, consideră politologul și jurnalistul Igor Volnitsky, citat de IPN. În opinia sa, pentru a rămâne la putere, PDM nu are alt scenariu decât să repete situația din 2016, pe calea coruperii și cumpărării deputaților, citez. Dar având în vedere mișcarea protestatare, care există la moment în Republica Moldova, nu cred că este posibilă repetarea acestui scenariu. Mai degrabă, aplicarea acestuia poate fi un imbold care ar putea să explodeze, așa zisul, butoiul cu pulbere, a spus Igor Volnitsky. Asemenea, chestiuni cum ar fi boicotarea alegerilor trebuie discutate de către întreaga opoziție, susține președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor în Parlament, Ina Șupac, citată de Tribuna.md. Citez, dacă scopul boicotului este ca prezența la vot să fie mică, atunci pragul de participare a fost exclus. Dacă scopul este nerecunoașterea acestora, atunci boicotarea doar de către un partid, în cazul nostru Partidul Comuniștilor, n-are sens. Alegerile nu vor fi declarate ilegale, pur și simplu nișa noastră va fi ocupată de altcineva, citat închis, a menționat deputata. Șupac mai spune că deocamdată nu a fost luată o decizie definitivă în ceea ce privește participarea comuniștilor la următoarele parlamentare. Și precursorii războiului hibrid, tabere de luptă în fundul curții noastre, titrează portalul deschide.md într-o analiză publicată de Iulian Chifu. Mai multe vă las să aflați din presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Anii tranziției interminabile m-au făcut să înțeleg un lucru, stimați ascultători. Transportul în comun din Republica Moldova e pentru noi, simpli muritori, dar nu e pentru ei, marii conducători, politicieni și cinovnici. Marii conducători nu urcă bunăoară în microbuzul hrentuit Ungheni Chișinău și nici în microbuzul Chișinău Otaci. Prin urmare, marii conducători nu se înghesuie alături de zeci de oameni împovărați de sacoșe și genți. Și nici în microbuzele din Chișinău nu urcă mare conducători și cinovnici. Și nici în trolebuzele, noi sau vechi sovietice. Pentru că mari conducători au mașini de serviciu sau mașinile lor impozante. Mi se pare că problemele transportului în comun din Republica Moldova sunt generate tocmai de faptul că liderii politici nu călătoresc împreună cu noi în trolee și microbuze. Dacă ar călători împreună cu noi, ei ar face pe semne tot ce le stă în putință, pentru ca aceste călătorii să devină mai suportabile și mai frumoase. Dar ei călătoresc într-o altă dimensiune și de aceea transportul rezervat simplilor muritori degenerează. Și mai e ceva, ceva important. Trăim parcă într-o societate democratică, într-o societate în care toți clădim viitorul țării, dar în clipa în care realizezi că nu o să călătorești niciodată cu un viceministru în microbuzul Ungheni-Chișinău, că nu o să te uiți niciodată 2 ore împreună cu el la guma de mestecat lipită de geam, înțelegi că tu ai lumea ta, iar ei au lumea lor, și te simți umilit și abandonat. Pe mine, de pildă, m-ar însufleți foarte mult călătoriile cu trolebuzul împreună cu vreun ministru sau cu vreun șef de la primărie. Ei de ce nu urcă în trolebuzul nostru?
Cancelarul german Angela Merkel se retrage din politică. Cine îi va lua locul? Răspunsul îl caută în jurnalul său de corespondent, William Totok.
Nu au trecut nici 48 de ore de când Angela Merkel a anunțat că nu va mai candida pentru funcția de șef a Uniunii Creștin-Democrate, că în 3 ani nu va mai candida nici pentru un mandat parlamentar și, după ce se va retrage, nu intenționează să ocupe vreo funcție politică. Anunțul făcut într-un ton pragmatic, fără emoționalitatea însoțită în astfel de momente în viața unor politicieni, i-a trezit imediat și pe cei care în anii trecuți au tot mârlit și i-au reproșat cancelarei, ba că a social-democratizat partidul, ba că a trădat valorile tradiției conservatorismului catolic renan al Republicii de la Bonn, înlocuindu-l cu un protestantism liberal de inspirație est-germană. Decizia ei umanitară de a primi în 2015 refugiații molestați de poliția budapestană și înfometați în peisajul alpin austriac a stănit mânia contestatarilor ei din interiorul și în afara partidului, pe care l-a preluat după scandalul așa ziselor conturi negre ale lui Helmut Kohl. Decizia lui Merkel de a se retrage l-a trezit și pe conservatorul Friedrich Merz, în vârstă de 62 de ani, cel care între anii 2000 și 2002 fusese președintele grupului parlamentar creștin-democrat și care este cunoscut pentru concepțiile sale economice neoliberale, în linii mari opuse economiei sociale de piață promovată de Merkel. Afinități elective evidente cu ideile conservatoare ale lui Merz pot fi constatate și la Jens Spahn, ministru al sănătății și aspirant la funcția de președinte al partidului în vârstă de 38 de ani. Annegret Kramp-Karrenbauer, în vârstă de 56 de ani, care a fost șefa guvernului din Saarland, iar în prezent ocupă postul de secretar general al Uniunii Creștin-Democrate, este succesoarea ideală. Ea ar administra moștenirea politică a lui Merkel fără să producă fisuri doctrinare și fără să elimine dimensiunea liberal-umanitară impusă treptat în ultimii 18 ani. Un alt candidat este Armin Laschet, în vârstă de 57 de ani, în prezent prim-ministru al landului Renania de Nord-Vestfalia. El face parte din categoria politicienilor care întotdeauna erau leali față de linia politică a Angelei Merkel. Tocmai acest fapt nu îl recomandă drept succesor pentru aripa conservatoare a partidului care speră să preia conducerea. Cel de-al cincelea candidat, care a anunțat că intenționează să devine lider al creștin-democraților german, este Matthias Herdegen, în vârstă de 61 de ani. Herdegen este profesor pentru drept internațional la Bonn și nu a ocupat funcții politice în cadrul partidului. Venind din afara structurilor administrative ale formațiunii, șansele lui de a prelua funcția lui Merkel la congresul din decembrie sunt destul de reduse. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitați la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europe Libere pe telefoanele voastre mobile. Eu sunt Natalia Sergeev, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor. Aici Radio Europa Liberă.